Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. 5 persona të vrarë në sulmin terrorist në Londër. Sekretari Amerikan i shtetit kërkon më shumë kontribute në luftën kundër shtetit islamik. Mbi 100 prona të Kosovës ndodhen në Serbi, shteti serb nuk mund t'i përvetsoj ato, thonë zyrtar të AKP-s dhe njohës të fushës. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia në Londër tha se së paku 5 veta janë vrarë në sulmin e së mërkurës pranë parlamentit britanik. Policia tha se beson se sulmuesi ka vepruar i vetëm, por nuk e përjashtoi mundësinë që edhe të tjerë të kenë qenë të përfshirë. Dëgjojmë më shumë hollësi në materialin në vazhdim. 5 persona kanë vdekur dhe së paku 40 janë plagosur nga sulmi i së mërkurës në qytetin Westminster të Londrës. Sulmuesi goditi njerëzit me makinë, theri për vdekje një polic pranë parlamentit britanik dhe më pas u vran nga policia. Mediat britanike thanë se policia ka bastisur sot një apartament në Birmingham, por nuk dhanë më shumë detaje. Kryeministria britanike Theresa May tha se sulmi neveritshëm goditi mbi vlerat e lirisë, demokracisë dhe të lirisë së fjalës. Terroristët zgjodhën të sulmojnë zemrën e kryeqytetit tonë, ku njerëz të gjitha nacionaliteteve, feve dhe kulturave mblidhen për të gëzuar vlerat e lirisë, demokracisë dhe të lirisë së fjalës, tha May. May, pas një takimi urgjent me ekipin e sigurisë, tha se qeveria nuk do të rrisë nivelin e kërcënimit nga terrorizmi. Aktualisht është i dyti më i larti që do të thotë se ka shumë gjasa të ndodhë një sulm. Sulmuesi nuk është identifikuar nga policia. Kreu i komandës antiterrorizëm Mark Rowley tha se policia beson se e di kush është sulmuesi dhe se ai është frymzuar nga terrorizmi që lidhet me islamizmin.
We've declared this as a terrorist incident.
Ne e konsiderojmë këtë si incident terrorist dhe komanda antiterrorizëm është duke kryer hetimet në shkallë të plot, tha Rowley. Polici i vrarë është identifikuar si Kate Palmer, 48 vjeç, bashkëshort dhe baba. Kryebashkiaku i Londrës Sadiq Khan tha se britanikët nuk do të friksohen nga terroristët. Mesazhi im për ata që duan të na dëmtojnë dhe të na shkatrojnë mënyrën e jetesës është: nuk do të keni sukses, nuk do të na ndani, tha Khan. Në Washington, shtëpia Barr tha se presidenti Donald Trump i ka ofruar kryeministres britanike May bashkëpunim të plot në hetimin e sulmit.
The City of London and Her Majesty's government have the full support of the US government in responding to the attack.
Qyteti i Londrës dhe qeveria e madhështisë së saj kanë mbështetjen e plotë të qeverisë amerikane për t'u përgjigjur këtij sulmi dhe për t'i sjellë përgjegjësit përpara drejtësisë, tha sekretari për media i shtëpisë së bardhë Sean Spicer. Dhuna jashtë parlamentit britanik ka ndodhur në përvjetorin e parë të sulmeve në Bruxelles, të cilat kanë lënë 32 veta të vrarë dhe mbi 300 të plagosur. Ekstremistët e grupit të ashtu quajtur shteti islamik e kanë marë përgjegjësinë për sulmet në kryeqytetin Belk.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson u bëri thirrje vendeve të koalicionit ndërkombëtar që lufton grupin militant shteti islamik të rrisin kontributet e tyre. Tillerson i bëri këto komente në Washington në një takim të koalicionit prej 68 antarësh. Grupi ekstremist ka pushtuar pjesë të mëdha të Irakut dhe Siris në vitin 2014, por ka humbur territor qysh në vitin 2016. Sheba do t'a bëj pjesën e saj, por rrethanat në teren kërkojnë më shumë nga të gjithë ju. Kërkojnë nga të gjitha vendet të shohin se si mund t'i mbështesin këto përpjekje jetike për stabilizim, tha Tillerson. Aje cilësoj mposhtjen e shtetit islamik si qëllim numër 1 të shëbas në lindjen e mesme. Bosnia tha se Rusia ka rënë dakord që të shlyejë asaj borxhin e kohës sovjetike në vlerë prej 125.2 milion dollarësh. Ministria e Financave e Bosnjës tha se marrveshja në nënshkruar më 22 mars në Moskë do ta bëjë Bosnjën Republikën e parë ish Jugosllave që rikthen para të gatshme. Shuma e plotë e parave pritet të transferohet deri në fund të majit. Në vitin 2003, Rusia ka marrë përgjegjësinë për borxhet e Bashkimit Sovjetik ndaj ish Jugosllavisë që llogariteshin rreth 1.3 miliard dollar. Moska ka shlyer pjesën e borxhit me shtetet e tjera pasardhëse të Jugosllavisë duke i paguar me mallra dhe shërbime. Kremlini i hodhi poshtë raportet se kandidati për president të Francës François Fillon është paguar 50.000 euro për të aranzhuar një takim midis presidentit rus Vladimir Putin dhe manjatit libanez të naftës Fuad Makhzoumi. Sipas raportit në të përjavshme në franceze Le Canard en Chine, kompania këshilluese e Fionit ka aranzhuar takimin në një forum ekonomik më 2015. Zëdhënësi i Putinit Dmitri Peskov tha se raporti është lajm i rre. Fion tashmë është duke u hetuar mbi akuzat se gruaja e tij është paguar me vite të tëra për një punë qeveritare të cilën nuk e ka bërë. Fion dikur favorit për të fituar zgjedhjet presidenciale në Francë ka rënë tani në vendin e tretë në sondazhe. Sasia e akullit në Arktik ka rënë këtë dimër në nivele të reja rekorde, thanë shkencëtarët amerikan. Sipas studimit që ka kryer Qendra Kombëtare për Borë dhe Akull, e mbështetur nga NASA, shtrirja e akullit në Arktik ka rënë në 5.57 milion milje katror. Shifra do të thotë se akulli është kurrur për 35.000 milje katror nga rekordi më parshëm më 2015. Shkencëtarët thanë se pranvera dhe vera me gjas do të sjellin edhe më shumë shkrirje. Po e humbim akullin në të gjitha stinët, tha drejtori i qendrës Mark Seres. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, gati 2 vjet bëhen që demarkacioni kufirit me malin e zi nuk po arrin të miratohet në kuvend. Çfarë shkruajnë gazetat?
Po, Valona, këtë çështje ka vënë pah edhe përditshmja Zëri, e cila vënë pah pra se koalicioni qeverisës PDK-LDK nuk ka rritur ende që t'i siguroj votat për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin, sado që kjo marrëveshje pra ka